Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Can't believe it. Good ball, by the hell.
Vi fremme snart? Det noe som heter som barna roper når de litt lei? Og jeg spør, vi fremme snart? For nå synes jeg det føles ut som mange år siden Manchester United løp ut på Old Trafford mot Wolverhampton og skuffa oss I august I fjor. Vi fremme snart? Kan vi snart legge denne sesongen bak oss? Manchester United de spiller 1-1 mot Burnley. Vi har trommet sammen et A-lag med Fredrik som var på Old Trafford og skal han fortelle litt om hvordan stemningen var der, og så har vi ikke minst Dag Langerød på plass, og det liker jeg, Dag, fordi du kommer inn her med ujevne mellomrom og tar litt tempen, føler jeg, eller? Og hvor står du nå etter 1-1 mot Burnley? Hvilken følelse hadde du etter den matchen?
Jeg tror I hvert fall at det kan bli en interessant episode med noe dynamikk I studio, hvis man tenker at uenighet
er bra.
Ja. Fordi jeg mer positiv enn det det virker som de fleste og så skal jeg ikke si at, bare for å ta det store spørsmålet med en gang, Martin, at jeg Erik Ten Hag inn, men jeg I hvert fall ikke Erik Ten Hag ut, og det kan vi kanskje snakke litt mer om etterpå.
Men matchen da, hva det som gjør at du, ikke si at du bobler over av glede, men hva det som du tar med deg som gjør at du mener at glasset halvfullt da?
Det absolutt halvfullt, fordi hvis du ser helt isolert på kampen 25 minutter, de første 25 minutterne vi helt fantastiske jeg spiller akkurat den fotballen som jeg vil at Manchester United skal spille og så forsvinner det helt de siste 20 minutterne første omgangen som dårlige, men vi justerer I pausen vi får mye mer kontroll og vi skaper mer enn nok til å vinne 5-2 da, synes jeg totalt sett og Det en bra Bruno, det en bra Antony, det en bra Garnacho, det en bra Maguire. Jeg synes til og med Casemiro bra. Jeg synes Onana, selv om jeg skjønner og vet hva vi skal snakke om senere I sendingen, var bra. Og resten var ok. Ok minus, ok. Og det synes jeg egentlig totalt sett all right der vi nå. Men det ligger litt I bunnen her da. Der vi nå.
Ja, det gjør det. Fredrik, du har akkurat nesten landet du fra Manchester. Hvordan var opplevelsen fra East End?
Ja, var det der jeg satt?
Ja, var det ikke det?
Jo, nei, jeg kan jo ikke sånt. Jeg jo totalt stedblind, så det det helt sjukt faktisk, ja. Men jeg innrømmer det. Men jeg var der, og det var en interessant... jeg er sikker på det, jeg var der. Jeg var ikke sikker på hvor jeg satt.
Nei.
Men det var en interessant opplevelse. Jeg deler en del av det du sier. Jeg ikke like positiv, men så mørkt som på en måte folk synes det jeg ikke enig I. Men det jeg merker på Old Trafford-publikummet, som det at de har behov for en pause snart. De ferdige for sesongen. Det gjennom hele matchen kunne jeg prate som at jeg var på en kafé med kompisene mine. Og helt flatt buing til pause buing når dere bytter og buing ved fulltid de lei nå det inntrykken jeg sitter igjen med det flatt før kamp, det flatt underveis, det flatt etterpå det liksom og når du sa det med at serieåpningen var mot Wolverhampton det føles på ekte ut som det flere år siden det gjør det
ja du
bare se på det I dag
Nej, och det du är inne på där är ju kanske det som är det farligaste för Erik ten Hag för att ta det med en gång där. Eller det är två ting som är farliga och det ena är det du själv Fredrik snackade om för några veckor sedan, hvor jeg, det var ett land om att flera I spelgruppen är missnöjda och så är osäkerhet kanske om det är kun på grund av resultaten eller det är på grund av allt. Och visst är på grund av allt så är det inte bra. Och del två av det är ju detta är fotbollens ABC. Vem är det som fäller en fotbollsmanager? Jo, det är fotballfans som går lei. For det går til topp, og det blir lagt merke til, og da kan det skje noe. Men jeg synes ikke, bare for å liksom dra det tilbake I Burnley-verden, at det Burnley-kampen som problemet. Vi har, og nå skal jeg, dette elsker jeg å si internt, og det bare selvfølgelig utrolig provoserende for alle som mot en dag, men vi har tapt tre fotballkamper I fotballkalenderåret 2024. Tre! Det ikke veldig mye. Skal vi sparke en manager etter å ha tapt tre fotballkamper? Og så skjønner jeg at det ligger masse under der. Men vi sparket Ole Gunnar Solskjær to måneder etter at vi ledde serien. Skal vi nå fjerne en manager etter en sesong med så mange problemer som vi alle vet om? Og du, Jan Martin, du har jo vært den flinkeste egentlig til å snakke om det som jeg helt enig I. Vi må få på plass en organisasjon rundt manageren. Som verdig en klubb, det snakket til med Henning Berg om på I vår underpodcast for litt siden, og det har vi ikke. Vi har to stykker som klipper gresset, og en som kom inn for et halvt minutt siden. Altså, ingenting på plass for at Erik ten Hag kan levere, og hvis du tar det aller viktigste, hvem skal overta da? Fortell meg at Ruben Amorim, Southgate, Potter og den gjengen der bedre enn det, og mer interessant enn det Erik ten Hag var for et og et halvt år siden, eller to år siden. Nei, helt uenig. Hadde Erik ten Hag nå vært et alternativ, sånn som han var for to år siden, så hadde han vært den soleklart beste kandidaten, Arne Slott. altså, Erik ten Hag. Vi har en bra sesong, vi hadde et ræva første halvår, det ser prestasjonsmessig ikke ut som vi vil, men det et eller annet der da. Legg til Luke Shaw, legg til Lisandro Martinez, legg til en eller to spillerrekrutteringer som bra under en ny ledelse som på veien, og gi den mannen der litt mer tid, så ser vi litt hvor vi da. Så vi ikke går og angrer oss, sånn som Fredrik snakker om 100 ganger, at dette her en manager som kommer til å få suksess et annet sted.
Nå han snakket seg varm her.
Hva skjer med deg når du hører på dette?
Jeg blir glad for det første, så elsker jeg mennesker som snakker seg selv varme.
Ja, det deilig.
Altså, det synes jeg sånn ekte moro.
Han gikk høyt ut, så bare grave.
Altså, han ga seg ikke, det var som å være på ACDC-konsert, hvor du bare tar av videre. Ja, det synes jeg deilig. Men det jeg veldig enig med deg I dag, det det... Hvis du bryter ned Burnley-matchen til bare Burnley, altså hvis du ser bort fra alt, hvis du tenkte at nå kjemper Manchester United om topp 4, topp 3, så hadde man og ha hatt en decent sesong, så hadde vi tenkt at, ok, dette her var en stang ut match. United, og jeg veldig enig I at de første 25 så United ordentlig gode. Da var det etablerte angrep vi knapt har sett den sesongen her. Det var tydelig grunnspill. Altså du så at de hadde en plan, og den funket. Og hadde United scoret på en av de der, så tror jeg United hadde vunnet 4-0.
For det nok av sjanser, og Brunos genialitet fra Old Trafford, wow.
Ja.
Det var helt ellevilt å se på. Det var Brunos verden, vi andre bare levde I den. Det var, etter 8 minutter så tror jeg at han hadde skapt 3 store. Det var sinnssykt å se på hvordan han herja tidvis. Det var nivå dalt ut ved kampen på han også. Men United var tidvis veldig, veldig gode, men ikke lang nok perioder av gangen, og det også et problem. Men... Ja.
Og så må jeg bare skille litt mellom snør og barter, for jeg har vel aldri sittet I dette studio og sagt at jeg håper Erik ten Hag får sparken.
Aldri.
Men jeg har sagt at jeg tror Erik ten Hag får sparken, og det er to forskjellige ting.
Mm.
Fordi som vi snakker om her nå, at folk går lei, hvor farlig det er livsfarlig. Fordi nå merker jeg at særlig etter det intervjuet han gir etter Burnley-kampen, at det har folk bitt seg veldig merke I. Når han går ut og sier at United are one of the most entertaining and dynamic teams I Premier League. Altså, de har provosert folk. Men hvis du bryter ned det, så kan du godt si at det litt sånn teit sagt av en manager. Men man kan ikke ta fra at det underholdende å se på Manchester United spille fotball de siste par månedene. For det renner inn mål begge veier. Mm. Det end-to-end støff da. Altså, det jo galehus. Men ingen skal komme og si at det har vært kjedelig. Kjedelig har det ikke vært.
Nei, for han har jo et poeng. Jeg synes også det provoserende å høre på. Jeg blir utfordret på det. Fordi det ikke den type underholdning jeg vil ha, for jeg tenker primært at dette veldig underholdende for den neutrale ser, dette kaoset her. Jeg liker ikke at Toyota har så dårlig kontroll, at det derfor det underholdende. Men nå mine matteferdigheter, og Stesans, den dårlig. Men rett før vi gikk på her, så bare dobbeltsjekka jeg, fordi hvor mange mål har United scoret siden nyttår? Det 44 ganger, hvis ikke en affær, på 19 kamper som gir et snitt på 2,3 skåringer per kamp. Så at United underholdende, og at de dynamiske og skaper trøbbel for motstanderne, det gjør de jo. Men samtidig så jo ikke dette en spillestil jeg foretrekker eller vil ha, og som jeg heller ikke tror Ten Hag egentlig står innenfor. Så det det folk blir utfordret på, tror jeg da, med at United underholdende og dynamiske på en eller annen måte, det det jo. Men han sier mye rart, gjør seg få tjenester, og veldig mange reagerer veldig sterkt på alt han sier. Og så det også noe med å kanskje sette seg litt inn i hva han egentlig mener. Hvis han mener at du skårer mye mål og skaper mange sjanser, så gjør du jo det.
Og fra første, jeg kikket jo også siden jeg visste jeg skulle hit nå, så fra 1. april så det kun tre lag som har skapt mer enn United, og det de tre på toppen, så vi liksom best of the rest da. Men samtidig, i samme periode, så det jo vel ingen lag som har shoppet det flere skudd imot, ikke sant? Og da vi liksom inne på det som jeg vet ikke om noen nå sitter med følelsen at ok, nå han liksom, nå skal han snakke til en hag varm og god og liksom gjøre om på alt, men det jo problemet her jo at man kan snakke et kvarter for, synes jeg, og jeg synes jeg kan snakke ganske lett i et kvarter mot. Mm. Men, hvis jeg vil bare legge til en ting her da, så, for det første, A, folk som misfornøyde med Ten Hag mener jo at, min følelse, halve laget, eller tre fjerde av laget ræva. Det den følelsen. Altså, det ikke måte på hvor dårlige disse United-spillerne men så har vi Casemiro på stoppeplass. Vi har en av sju stoppere tilgjengelig, og det har vært over to kamper nå. Likevel, altså vi må spille med midtbanespiller på stoppeplass, vi har ikke venstrebekk. Den viktigste spilleren i maskinrommet på United en 18-åring som nå blitt til 19, som har skadet i tre måneder denne sesongen her, og som kastet ut i det. Hans partner var en spiller som nå har spilt to kamper siden 14. januar, og avskiltet av alle. Antony på høyrekanten, det ikke måte på hvor ille det har vært. Høylund, slitt veldig denne sesongen, med skader han også fra første stund. Og så har du da Garnachos unntak, Fernandes unntak, men disse bekkene våre, det også mye snakk om de. Harry Maguire skulle vært solgt før sesongen. André Onana, ja, hva skal jeg si om han? Og til og med Bruno Fernandes, som egentlig lot slippe unna nå, men til og med Bruno Fernandes har man forsøkt å avskilte i løpet av denne sesongen her, da. Så det liksom, det blir så voldsomt i den der fokuset på å finne syndeboker eller grunner, for at det liksom, Fernandes sin løping liksom det store problemet for United var en greie i mars. Det liksom der vi da. Alt gærent, og da tør jeg dra tilbake på Ten Hag, det han sier på pressekonferansen, da, at vi et av de mest underholdende lagene, ja, men det jo for det, det kun tre lag som skaper nå mer sjanser til å score flere mål, og så ser det selvfølgelig ikke bra ut motsatt vei, og så velger han å fokusere på det, og da blir det gærent, da. Mens i fjor, for det vi slapp unna med det, da vant vi, da kan man si det, da. Mens nå det for det, ok, folk lei, som jeg inne på, som et kjempeproblem, og da skal liksom alt dras opp til å bli negativt, jeg kjøper ikke den, da. Det det som gjør at jeg liksom, dere United-supportere som så skeptiske og negative, dere får meg nesten over til å bli liksom motsatt av dere, selv om jeg egentlig kjøper alle argumentene deres. Ja.
Fredrik, jingle. Jeg har ikke sett en så stresset mann, det var aldri det.
Ganske rask på overtrekkeren, da.
Men vi kan jo ta matchen litt som det foregikk her, da. Aller først, Antony starter. Grep han sjansen?
Selv sagt. Altså åpenbart, og så kan vi godt sikkert diskutere om Ahmad skulle ha flere sjanser, og jeg vet at dere var vel ikke akkurat så glad i Antony selv i forrige Uno-episode som jeg hørte, men altså A, han foran, B, han har jo en helt annen erfaring og rutine på nivå, C, her sånn leverte han i 90 minutter, og det kanskje det som gledet meg mest, og det det som gjorde at jeg igjen ikke tenkte et sekund på Marcus Rashford, det var også en greie dere snakket om i forrige episode, for du har en kantspiller som jobber opp og jobber ned, trussel ganske tidlig. Han alltid ganske aktiv de første kvarter i 20 minutterne, og så faller han ut av kamper, men her kommer han tilbake igjen. Det var to store sjanser i starten av andre omgang. Og det liksom... Nei, så jeg veldig happy at ikke han blir byttet ut. Og det har også blitt en greie. Og nå skal jeg sende det videre, for dere får jo meg på inn- og utbuss der, sorry gutter, og så vet jeg at jeg pleier bare å si at det der bare så, det langere på inn- og utbuss, men Høylund har en dårlig periode. Høylund var dårligst, klart dårligst. Og ja, han vår eneste spiss, men helt fint. Gjorde et bytte, og det så ut å vinne kampen, og vi hadde vunnet kampen for det, hvis ikke det var for en enkeltspillers feil.
Jeg føler at Antony aldri helt får... Når han skårer, og når det skjer, han får liksom aldri stå i jubelen. Skjønner du? Jeg føler det så gjentagende at når han gjør noe bra, så blir det overskygget at United slipper inn. Etter, altså han får liksom, litt som Mason Mount når han skårer mot Brentford, de får aldri en opptur som står, eller som på en måte blir direkte avgjørende, og det litt synd.
Ja, og jeg møter meg selv litt i døra når du så positivt, Antony, fordi jeg støtter at han var ganske god, men fra tribuneplass jeg ganske negativ til han ganske lenge. Jeg reagerer på at han, der han burde bruke overlappen, så går han inn og skal legge inn eller skyte selv, og der han bør gå inn og skyte, så tar han og spiller, at han gjør mange feilvurderinger, og så blir jeg utfordret på at en spiller som blir huket etter 53 minutter, han skal egentlig ikke starte. Men så synes jeg også at han spiller seg kraftig opp og er god, og den scoren hans er jo klasse. Det er meget bra gjort, så jeg blir utfordret på det. Jeg blir utfordret på byttene til Erik Den Haag. Helt enig at Høylund var likbleik. Han var den dårligste på banen. Og så stusser jeg da over at isolert sett greit at han blir tatt ut, men når han blir tatt ut, det er jo da United begynner å pumpe langt opp på Ahmad, Antony, Bruno og gutta. Som ikke gir noen mening, og det er også da de begynner å legge innlegg. Men det som nå føles fjernt er jo kampen mot både Coventry og Sheffield United, hvor Høylund sprinta nesten 15 kilometer i 120 minutter mot Coventry. Han sprinta 11 kilometer mot Sheffield United. Så dette var, han har spilt 275 minutter fordelt på 6 dager, så tanken hans var tom. Dette er informasjon fra klubben selv. Så det var samme med Maino, han var også ferdig, han har spilt så mye på så kort tid, så når Ten Hag da igjen da blir slaktet for byttene sine, kanskje ikke Høylund, men i hvert fall Maino, så er det, nå har vi kritisert United for at de trener fart, det er for mye skader, dette er sannsynligvis både medisinsk apparat og Ten Hag sin skyld, og en blanding av alt annet, når han da beskytter spillerne fra skader, så blir det feil det også. Så det jeg sa i forrige episode, det er mange ting han ikke kan vinne uansett. Det er et kjempeproblem, det også.
Og det seksdagersgreiene synes jeg jo viktig, da. For det er tre kamper på 6 dager, og spesielt når den ene er den Coventry-kampen.
Og det er fort gjort å glemme.
Ja, ikke sant?
Og Bjørn liksom ikke spilte midtuke.
Stor forskjell der også. Og likevel så var det jo, altså vi skapte jo egentlig nok etter 1-1 til at vi burde vinne, for det var jo 3 mot 3 og 4 mot 3, eller 4 mot 3 og 4 mot 3 mot 2. Så nei, isolert sett greit nok. Dette er ikke problemet det halvåret. Problemet er prestasjonene. Problemet er Brentford-kampen. Så får vi 1-1 selvfølgelig mot Brentford. Kunne vunnet plutselig. Men prestasjonen der, Fulham-kampen, det er et problem. Men det er et par enkelkamper her som henger mye sterkere, synes jeg, enn denne kampen her, isolert sett.
Det jeg synes er litt vanskelig for øyeblikket, er å vite hvor United står rent formmessig akkurat nå. Fordi de har møtt motstandere i den siste tida som... Det er litt vanskelig å måle. Det er enklere dag når du skal på tur og se United mot Arsenal for eksempel, og ikke minst møte Newcastle. Fordi når du møtte et championship-lag i Coventry, du har møtt Sheffield United som er nå et championship-lag, og så er det et Burnley som også sannsynligvis, eller det er store muligheter for at de også skal spille i championship neste sesong. Nå kan du ikke gjøre noe annet enn å slå de motstanderne du møter, da. Og det har United gjort nå. Altså, de har vunnet de 3 siste kampene, selv om de trengte straffer mot Coventry. Men selv om det snakkes om misnøye internt i spillergruppa, så synes jeg det er ingenting som tyder på et mytteri. Men jeg ser frem til nå å se Manchester United møte et godt fotballag. Et skikkelig godt fotballag.
Og du ser frem til det?
Ja, faktisk. For nå famler jeg litt, altså hvor... når du ser de tendensene da, i angrepsspillet for eksempel mot Burnley, klarer Manchester United det mot Newcastle? Får de til det mot Arsenal? Og det er jo spørsmål som inni oss også trenger svar på, ikke sant? Det er det som er litt interessant nå, ikke minst den FA Cup-finalen. Jeg tror jo nok en gang at de har bestemt seg hva de går for, om han skal bli værende eller reise. Men det hadde vært fint nå også fra et supporterperspektiv å fått en ordentlig motstander, bare for å sette litt, for du vet jo også etter den Liverpool-kampen i ligaen og i FA-cupen at United kan levere gode fotballkamper, eller i hvert fall grave fram resultater da. Men jeg har lyst til å se dette grunnspillet iblandet med litt galskap da, som du trenger for å vinne disse toppkampene. Jeg trenger en test, for akkurat nå så er det litt sånn dødsleie var feil uttrykk, men nå en sesongs dødsleie da, for at denne sesongen bare ebber litt ut. Nå det litt sånn, United i ingenmannsland, lite å spille for i ligaen, nå handler det om å på en måte mobilisere inn mot den FA Cup-finalen, men trenger den ekstra motivasjon av hva de toppkampene gir da? Trenger noe svar? Jeg har lyst til å se dette Manchester United-laget nå igjen mot litt bedre motstand, da, for jeg synes det vanskelig å på en måte bedømme litt de motstanderne United har til det siste.
Og da blir det jo veldig vanskelig for meg at, eller folk sliter nok med å akseptere, så kan jeg si liksom, ja, Burnley har tapt en av de siste åtte nå, og de har tatt poeng fra West Ham og Brentford og Chelsea og hele den gjengen der, men det fortsatt Burnley da, og det henger jo igjen hos folk, og så kan jeg si da at jeg tror vi får en kjempevanskelig kamp i neste kamp, og det ikke mot Newcastle og Arsenal, for det først nå borte mot Glasnerball, som kompisen min sier, for han jo Crystal Palace-supporter. Palace har jo blitt bedre,
ja.
Men jeg tror ikke du heller tenker på Palace som Nei. En verdig motstander. Du tenker på denne Arsenal-kampen og denne Newcastle-kampen, ikke sant?
Ja, men absolutt. Jeg vil også si at hvis United drar til Sellers Park og leverer en solid bortekamp, det gir flere svar da, enn hva de tre siste matchene har gitt oss. Det er en ekte test å dra til Sellers Park. Der har vi sett Manchester United slite over tid. Det Erik Den Haag satt på tribunen der som nyansatt og så United så ikke se ut i det hele tatt under Ralf Rangnick. Nemanja Matic som skårer der på overtid. Det nok av opplevelser på Sellers Park. United vet at det vanskelig å dra dit, og de i form. Det en ganske sånn fin reise United har herfra og ut frem til den FA Cup-finalen opp mot å på en måte holde seg litt på tå hev da. Jeg sitter jo ærlig talt fortsatt med den følelsen at United vinner den FA Cup-finalen.
Ja, men deilig da. Den bingo for min del.
Men, ja, bingo bedre enn walkover.
men jeg synes det du sier det riktig da. For jeg trenger at hvis United slår Sheffield United 4-2 og den prestasjonen har vært kjempeoppvisende, så det fortsatt ikke nok til at man kan vektlegge den i for stor grad, fordi motstanderen så dårlig.
For jeg mener, ærlig talt, å møte Sheffield United litt som å møte Kypros i en EM-kval.
Det kan gå galt, men det skal gå fint. Men
ikke San Marino, jeg vil gjøre. Ikke San Marino, men det Kypros.
For det som United gjennom hele sesongen har gjort, er jo å raske med seg poeng på måter som ikke er tillitsvekkende for min del. Så det jeg vil nå at man i kampene fram mot City legger en slagplan, altså hva kan fungere mot City potensielt, og så øver man på det mot gode lag. Så poengfangsten i Premier League nå er jo egentlig helt uvesentlig. Bruk dette som en lærings- og treningsarena til å få til ting. Men seire gir selvtillit, men det har du heller ikke. Det har vært mangelvare i denne sesongen også. Jeg tror at City igjen med tre poeng etter kamper, de slår Coventry i semifinalen i FA-cupen, og City sannsynligvis igjen med en skikkelig dårlig følelse. Det tror jeg har vært en gjenganger gjennom hele sesongen. Vi vinner, men det store menn der. Mange ting som for dårlige. Da. Så ja, de trenger å få mestringsfølelse.
Jeg tror ikke du får det den neste måneden. Altså. Nei. Beklager også, fordi
men de må øve på noe som relevant da, for dem.
Ja, men jeg tror akkurat nå det handler det om å overleve. Fra kamp til kamp til kamp. Det handler om, kan vi få tilbake et par av disse spillerne som forhåpentligvis kan bidra til at vi blir litt bedre i denne FA-finalen. Men ellers så handler det veldig mye om neste sesong og gjøre et eller annet som gjør at man kan gå inn der og ha en slags tro da. Akkurat nå så skaper vi masse, det bra. Balansen ikke bra nok fortsatt, det ikke bra nok. Vi kan ikke drive med det skademareritt som vi har, for det ødelegger soleklart. Altså, det sier seg selv, Casemiro mot en god motstander, jeg vil si at jeg skeptisk, uansett om han god med ball og faktisk har kommet seg hederlig unna dette her da. Og så må det sies i den grad vi skal fortsatt nevne Burnley, så må jo jeg håper Onana har lagt til side disse to utrustningene sine. Det holder to sånne på en sesong, da.
Ja, for kan du ta den straffesituasjonen. Det du slipper ikke unna med robbery to ganger, for den mot Wolverhampton skulle være straffespark, og denne her jo også klink, den ikke det?
Jo, den klink. Og,
han klinket den jo ned.
Ja, han klinket den ned, og det jo... Det jo ikke komikøl, for det ikke noe gøy for oss å se på, men det er jo en tragikomisk, det som tidligvis foregår ut på der. Det det Casemiro holdt på med i forkant, og han hadde, det var utrolig interessant og fascinerende å se på fra tribuneplass, den tilsynelatende meltdown han fikk underveis på tampen her, hvor han, det så helt seriøst ut som han drev en sånn egen protestaksjon med litt sabotasje underveis. Jeg vet ikke om han så det fra TV-skjermen. Han gikk rundt og kjefta og smelte på samtlige mann. Han tupper plutselig ballen upresset ut til et innkast. Det var så mye rart, og etter at jeg og kompisen min, vi satt og lo av det han drev ut på der, så kommer den headinga. det var bare helt sprøtt å se på at han gikk fra å være ganske god til å bare miste det helt. Han var rasende ut på der.
På TV så så jeg mest at han det var midtstopper. Han har sin egen midtstopper-definisjon, da. Altså, det handler om å løpe i angrep, spesielt utover da vi trengte mål, da. Og det var det jeg veldig merket av.
For det sitter plutselig også.
Ja. Og jeg blir også, hver gang Amrabat kommer inn, sånn, å ja, der var du, ja. Ja, ja du her.
Ja. Men får jeg lov til å si bare på den der, jeg så synes jo det så, det helt riktig at det straffe. Så hadde jeg et lite håp for at Van Bissaka hedda jo ballen ut liksom klart før han liksom meier ned. Og da jo reglene sånn i fotballverdenen, Fredrik, at hvis du, jeg går i en hodduell, og du hedder bort ballen, og jeg kaster meg inn med min panne og smeier deg ned, så du egentlig bare clash of heads, og så skjer det egentlig ingenting. Mm. Det noe helt annet enn hvis du sparker ballen først, og så sparker jeg deg, da får jeg rødt kort. Mm. Så akkurat det der med liksom hodegreier har vært litt sånn diffust, da. Mm. Men dessverre så, når det skjedde mot Anna, så tidlig i sesongen, så måtte er det, liksom, det blitt en endring der da.
Ja. Jeg synes det svagt av Onana da, som ikke har noen ting der ute å gjøre egentlig. Det en duell mellom to spillere, det en sånn ball som kommer med snø på, så det ikke noen reell målersjanse å få hodet på den først, så jeg skjønner ikke helt hva han gjør der ute.
Men Casemiro hedder jo ballen til bak til han, og det tror jeg veldig åpenbart, og da skal han liksom, ok, du kaster noe til meg, så
ja, det godt
meg liksom,
poeng, faktisk.
Klar men, at da...
Det godt poeng, for det jo det som utgangspunktet, og så endrer det seg fordi headinga så dårlig.
Ja.
Men bortsett fra det, så synes jeg Onana klasse, og så blir jo det en avgjørende feil, da. Men ja. den skal de få dele på.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Denne episoden sponset av HelloFresh. Nå som det drar seg mot slutten av en lang sesong, trenger vi United-supportere skikkelig næring. Med gode og ferske råvarer fra Norge gjør HelloFresh det til en lek å lage de herligste retter fra hele verden. Du velger bare hvor mange som skal spise, og hvor mange oppskrifter du ønsker ukentlig, så får du alle ingrediensene du trenger levert på døra. Personlig synes jeg det beste med HelloFresh at du kan skreddersy din egen ukesmeny. Du kan velge fra 5 forskjellige kategorier. Vegetarisk, familievennlig, rask og enkel, fisk og grønnsaker og smaker fra hele verden. Med 25 fristende oppskrifter hver uke kan du bli like uforutsigbar på kjøkkenet som garnacho på vingen. Selv må jeg si, jeg spesielt svak for asiatisk taco og den portugisiske kyllingburgeren. Som Unolytter kan du få opp til 1779 kroner rabatt på de 6 første matkassene dine, og gratis frakt med første leveranse. Så det bare å komme seg inn på hellofresh.no og bruke koden FRESHUNITED. Dette gjelder for de som ikke har prøvd HelloFresh enda, og for de som tidligere har vært kunde, men som har stoppet abonnementet for minst 12 måneder siden. Men Manchester United får ikke straffespark. Og så på Wembley en uke i forveien, så får Manchester United straffespark imot på noe ganske likt. Hva tenker vi på den?
Jeg tenker at jeg skulle gjerne hatt enda flere repriser av den. Det var vel 2 med Garnacho. Den siste der, hvor jeg følte at det var det et eller annet jeg ikke helt fikk med meg. Mm. Men jeg synes fortsatt at de situasjonene vi har vært involvert i, så faller vi litt for lett, altså. Eller det et eller annet med kontakten som gjør at jeg ikke overbevist. Så jeg kjøper, i den grad vi faktisk skal snakke om Erik Ten Hag, så det der. Men det han sier om straffene, det kjøper jeg ikke helt, da. For han har liksom gjort det til en greie. Jeg føler at vi av og til faller litt for lett i de situasjonene også. Men igjen, i 100 repriser, for riktig, så vil du alltid finne en touch.
på Wembley mot Coventry, så tenker jeg egentlig at det ikke straffe mot Wan-Bissaka. Så jeg tenker det samme her også, det ikke straffe til United. Men det jo inkonsekvensen, og at VAR griper inn og dømmer forskjellig på nesten tilsvarende situasjoner, det jo det som hovedproblemet mitt. Hvis United skal få sånne straffer mot seg, så må det også få sånne straffer til seg. Og det gjør du ikke.
Jeg enig, for jeg synes ingen av de straffespark.
Og Garnaccio-situasjonen, det sånn det kan blåses på. Når det to sånne, så tenker jeg at du kan fort få en, men da blir feil ikke på begge. Så jeg vet ikke, jeg reagerer ikke veldig sterkt underveis når jeg ser det på stadion, men når jeg ser det på reprisene, så tenker jeg at å, det var såpass. Men samtidig så er det, vi vet at han går lett ned, men han blir jo tatt. Så altså, han blir jo hindret, og det jo kontakt, så vanskelig synes jeg da. Ingen soleklare forskjellelser.
Fredrik?
I just love United.
Når Champions League-sesongen skal sparkes i gang til høsten, så vil det foregå uten Manchester United. Det er jo, det er på en måte, det har vi jo innfunnet oss med for ganske lenge siden, men nå er det på en måte, det er ikke noe mer å virkelig, det er ikke noe halmstrå noe sted, det er bare å glemme. Hva betyr det? For manageren. Vi merker på tilbakemeldingen vi får og sånn, det er den debatten som lever med, i tilfelle at det en FA Cup-finale som venter mot Manchester City. David Moyes, han røyk da det matematisk var umulig. Da valgte United å kvitte seg med han. Det er så økonomisk viktig å være i Champions League. Hva har det å si, Dag, tror du, for det totale regnestykket at Manchester United blir å finne i Europa League eller Conference League når høsten kommer, med tanke på avgjørelsen Ineos skal ta?
Nei, der jeg helt blank, faktisk. Jeg klarer ikke å egentlig ta inn over, men jeg tror litt som dere sier at jeg håper ikke at det noe den neste måneden som med egentlig på å avgjøre om Erik ten Hag skal fortsette eller ikke, at den avgjørelsen må være tatt basert på vurderinger som gjort allerede. Og hvis det Wilcox som skal komme inn og begynte liksom forrige uke med å begynne å evaluere dette, synes jeg det høres veldig snodig ut. De har jo pratet med alle, og så vet jeg det at Berada og Ashworth har jeg selvfølgelig inne og har pratet med folk på telefon, det har vært andre ting her, så jeg håper ting avgjørelsen tatt, men det en kjempesmell for United. Det gjør det veldig uklart hva som kan brukes av penger. Så det noen ting jeg også har hørt som gjør at det nok noen muligheter, men da litt opp til United, hvor mye på grensa skal vi ligge hele tiden i forhold til det makse det vi kan gjøre da. Så nei, det en kjempesmell, men så spørsmålet, hvem det som vi tror vi best rustet til å klare Champions League neste gang da? Og da blir jo greia, Erik ten Hag, det Potter, eller det Roberto de Serbi, det noen andre? Og det den, det må de bestemme seg for. Kan det han driver med bli bra nok? Jeg tror det, men jeg usikker på om vi kan bli best med Erik ten Hag.
For det jo et ekstremt interessant managermarked nå, fordi alle ender vel opp med en de utgangspunktet ikke ville ha. Eller, jeg sier ikke at de ikke ville ha han, men ingen ender opp med førstevalget sitt her. Det er ganske, ganske sjeldent, fordi i det øyeblikket Xabi Alonso bestemte seg for å bli. Det jo så skjørt dette managermarkedet her. Mm. En avgjørelse, det blir en dominoeffekt. Og i det øyeblikket også Nagelsmann bestemmer seg for å forlenge med Tyskland. Emery bestemmer seg for å forlenge med Aston Villa.
Xavi
blir værende i Barcelona. Det Ralf Rangnick kan ende opp som Bayern München-manager, for eksempel. Interessant. Arne Slott skal til Liverpool. Og du ler, det greit, vi får se om det er noe
å le. Det Arne mot Erik neste sesong.
Ja, hele norsk oppgjør.
Jeg ler fordi jeg bare håper, jeg forhåpningsfull. Ja. Men tenk om Liverpool har sett på nett og tenkt, Erik ten Hag, vi går for Arne Slott, at liksom det deres verifisering, det tviler jeg på.
Men, ja. Jo, men egentlig det jeg på en måte prøver å få fram her er, da Manchester United skulle ansette Erik ten Hag, så sto det mellom to. Det var to soleklare kandidater i Pochettino og i ten Hag. Det markedet finnes ikke akkurat nå, hvor det to sånne supernavn som står frem. Det blir en av de to. Mm. Det markedet, det finnes ikke.
Nei.
Det ok, du har Zidane der som lurer rundt, men ingen helt forstår hva det du egentlig vil med karrieren din. Det vet ingen helt.
Han vet ikke selv.
Nei, det virker ikke sånn. Og så har du Torshild, for eksempel, mm. som udiskutabelt har jo en bra CV, som også skal på jakt etter ny jobb. Eller så har du disse navnene da, som De Serbi, du har Graham Potter, Gareth Southgate, skal han ut og bli klubbmanager? Det vanskelig, altså.
Kjempevanskelig. Og det jo det som også, for min del, forsterker den at jeg sitter fint i Tenag-båten lenger, fordi at det ingen der ute som overbeviser meg. Men hadde ikke vært for den FA Cup-finalen, så hadde jeg nok tenkt at nå det ingen grunn til å vente med sparken, hvis det hadde vært avgjørelsen. Så det jo det som også redder den, også om Champions League. Hvis han ferdig, så det vel FA Cup-finalen som gjør at han fortsatt sitter og har United-jobb.
Det som jeg... Eller, ja. Nei, det som jeg tenker mest her er at det veldig mange alternativene som nevnes, som du trekker frem her, Martin, det jo folk som står for en variant av det samme som Erik Ten Hag, og med varierende karisma, med varierende CV, mens hvis du skulle gjøre et valg som ville vært annerledes nå enn Erik Ten Hag, så ville jeg ment at da var det bedre å gå, da må du velge noe som så soleklart er, eller sånn, det skal ikke være tvil om hvordan du skal fremstå, og da havner jo jeg veldig raskt på, egentlig på det serbikjøret. Hvor liksom fotballen som Brighton etter hvert har, og han har dratt Potter-stilen enda lenger, synes jeg, er veldig soleklart. Det så lett å se hva de skal, og de har hatt delvis suksess med det, og så så jeg ikke så nøye på City-kampen her om dagen. Tapet 4-0, og det masse resultater her som har gått, de har ikke egentlig imponert seg veldig resultatmessig, spesielt ikke den sesongen her. Men et eller annet med den fotballen som spilles i bunn, hvis det er det de tror skal til for at vi igjen en dag skal bli verdens beste, det synes jeg da kunne vært et fair bytte, da. For det noe annerledes enn det Ten Hag i hvert fall har klart å implementere på 2 år. Men så det kommer til å ta lang tid før Victor Lindeløf og Harry Maguire kommer til å spille som Brighton, da. Så da må vi være forberedt på liksom å stå i den. Og jeg bare igjen, da. Skal vi tape 3 kamper og se liksom dårlig ut med De Serbi? Vi kommer til å sitte der og mistrives da om et år. Og derfor så det lettere å havne på han. Jeg tror liksom ikke denne troppen her er liksom ikke... Det ikke manageren det står på, da. Unnskyld at jeg sier det.
Den ikke god nok uavhengig av manager, synes jeg. Og en av grunnene til at jeg mener at man skal være tålmodig med Ten Hag i større grad enn man er at han jobber i en klubb som ikke har noen struktur. Det er akkurat rustet for det. Så hvor tålmodig vil man være hvis det kommer inn en ny manager under et lederskap som fungerer? Hvor lang tid vil han få før man da lei, hvis ikke han presterer sesong 1 eller etter 1,5 sesong? Så det også jo endelig skal Ten Hag potensielt få lov til å jobbe i de riktige rammene, og så skal vi potensielt avskilte den før han får lov til å prøve. Veldig usikker.
Etter 2 år, og nå jeg litt grann på isen her, men etter 2 år så ikke jeg noe med Arsenals tid med Mikel Arteta som tyder på at de skulle være der de nå er. Jeg vil til en viss grad si at jeg synes det tydeligere på en eller annen måte, og det blir feil å si når vi ser ut som et kaos, hva vi driver med, enn det det har vært med han da. For vi har jo noe som har vært suksess underveis. Han hadde ingenting som var suksess underveis, men det han var god på, ta seg av de store stjernene, ta seg av det med kultur, gjøre alle disse tingene der, og det jo det vår kjære manager egentlig nå prøver på selv da. Men hva som foregår bak, det blir det veldig vanskelig. Jeg har bare lest at Arsenal var veldig fornøyd med det han gjorde behind the scenes da. Det var helt avgjørende.
Det jo mekanismene som til slutt avgjør. Det stemningen på Old Trafford som Sir Jim og Brailsford oppfatter når de her. Det det som blir dems virkelighet og sannhet. Og det også interessant for meg, det Ten Hag sier i media nå, mener han det? Er han så overbevist og har han så tro på at dette skal bli bra? Eller er det en desperat mann som kjemper for jobben sin på litt falske vilkår? Hvis han så overbevist, så det på en måte... Nei, jeg vet ikke, det bare så mange spørsmål som jeg sitter inne med og lurer på.
Ja, men jeg tipper også lytterne har noen av det. Vi kjører en jingle, og så tar vi spørsmål. Fredrik, du sekretariatet.
Det kan jeg være. Johannes har ikke noen spørsmål, men påpeker, tenk at Casemiro og Eriksen var vår bunnsolide midtbaneduo i fjor. Ugjenkjennelig.
Tenk om vi får inn en bra midtbanespiller, en spiller alla det Casemiro var I fjor. Tänk om vi får tak I en midtstopper till som kan erstatte Lisandro Martinez eller være partneren hans I tillegg og Luke Shaw I tillegg ser litt av seg selv ut. Tänk på det du, Johannes. Ja. Det, og det var ikke ment som noe negativt, altså det var ikke, unnskyld Johannes hvis du tolka det, at jeg liksom ikke angrer på deg, men det bare sånn, det var veldig bra I fjor.
Ja.
De litt overdue nå, så kan det gå til enda at Casemiro overlever et sånt til, men det må jo selvfølgelig en bedre spiller inn der.
Jeg mener jo egentlig at de to jo beviset på hvordan man ikke skal opptre på et overgangsmarked. Det også sagt her mange ganger at du kan ikke drive og kjøpe særlig midtbanespillere altså, i den alderen. Og særlig hvor mange matcher de har spilt også, opp gjennom karrieren sin. Christian Eriksen har helt sjukt mange minutter I beina. Så de to ferdige. Det jo det dette her handler om for meg. De har... Real Madrid selger ikke sine beste fotballspillere.
Nei.
Altså, men problemet jo 70 millioner for Casemiro. Problemet synes jeg ikke egentlig en såkalt free transfer for Christian Eriksen. Det to forskjellige...
Ja, men du kan ikke kjøpe begge to, synes jeg. Altså, jeg synes kjøpe to spillere i liksom hjertet av laget på feil side, det overganger som jeg ikke tror vi kommer til å se igjen, da.
Og utgangspunktet mitt da Eriksen ventet, var at jeg tenkte, ja, I en rotasjonsgreie, han kan være et rulleringssystem helt fint, og så får han en mye mer sentral rolle enn jeg tenker I utgangspunktet. Og da Casemiro kom, kjempeskeptisk, hva dere driver med? Nok en Schweinsteiger-type signering, nå må dere kutte ut. Og så møtte jeg meg selv I døra, for han var strålende I lange perioder, tenkte jeg, ok, kanskje de traff for en gang skyld. Men når man ser hva de betalte for han, og den nedgangen han hatt, så tenker man at ja, kanskje jeg hadde riktig likevel, da. Håper jeg at det feil. Men den rekrutteringspolitikken som må bare... Den typen signering må det være slutt på nå. Det må det være.
Men der vi var I fjor, jeg tror ikke vi kommer unna at vi trengte en midtbanespiller. Og jeg tenkte hele tiden da at han var viktig for oss der og da, og så trodde jeg at han kom til å være bedre den sesongen der enn han har vært, sånn at vi I hvert fall dro to skikkelig gode år ut av han, da. Og da hadde han på en eller annen måte gjort det, jeg vet at det ble 4-årskontrakt eller noe sånt, men da hadde han gjort jobben for oss. Han hadde vært med på å snu det skipet her, fått det opp igjen, og da hadde man til en viss grad kunne rettferdig gjort det. Men så skal jeg si en ting, og det hvor mye, nå et eller annet med lyden her forresten, ja. men...
Skal se om jeg får fiksa det, men prat du.
Ja, jeg gir han en liten slack på en ting. Jeg spent på hvor mye hans skadeproblemer har hatt å si for den sesongen her. Han ferdig, som du sier, Jo Martin, helt sikkert, eller det at han har slitt med skader I så mange perioder den sesongen her, også med på å gjøre han dårligere enn han faktisk
Det en fin dag for fotball, dere. Og en god United-prat I Uno-podcasten.
Du likte den dag?
Elsker Arne.
Ja, Arne en god gutt. Daniel, han lurer på, eller sier, Høylund ikke god nok for Manchester United. Kjør debatt. Jeg begynner her, jeg vil begynne. Jeg sitter jo, og har gjort fra dagen, sitter ganske langt fremme på dette Høylund-toget, og det gjør jeg fortsatt. Jeg tror Rasmus Høylund ikke kommer til å bli en Erling Braut Haaland-spissnivå, men jeg tror han kommer til å ha en strålende karriere I Manchester United. Han fores veldig lite. Han får veldig lite å jobbe med. Han kommer til lite sjanser. Derfor skjønner jeg veldig godt de ryktene som svirrer at jeg på jakt etter en kant som på en måte har som mål om å servere mer enn å komme til avslutning selv. Han har hatt en ekstremt vanskelig sesong, har fått utrolig mye ansvar, mye mer enn hva som å forvente av en ung gutt. For å være alene main man for Manchester United på topp, det helt urimelig. Og så kan du si hva du vil om Anthony Martial, men han skulle veldig gjerne vært der skadefri, rett og slett for å avlaste Rasmus Høylund. Dette her har blitt for mye for han I sesong 1, og så har vi sett disse glimta, dette hat-trick I Champions League, den perioden med scoringene mot Aston Villa, da har man sett hva slags nivå denne gutten her har inne da. Så jeg egentlig ikke bekymret for han I det hele tatt, jeg.
Enig. Jeg synes han har hatt mange svake kamper. Jeg synes han har stort forbedringspotensial på mange områder. Men vi vet hvilken spiller vi hentet. Det var en som var god på å bli matet, som var god på å løsrive seg i feltet, komme på blindside og sette ballen vår. Og det serverer jo ikke noe til ham i det hele tatt. Og han kjempefrustrert. Hver gang en av disse kantene går på skudd eller avslutter selv, så han rasende. Og han blir ikke matet, og det et enormt problem hvis det den type spiss du skal ha på topp der alene. Det ikke rettferdig at han enslig spiss i United uten muligheter til å rotere. Han uferdig, det vet vi. Det mange ting jeg tenker, shit, du ikke bedre på dette enn akkurat det du viser nå. Men jeg tror han kommer til å bli så god. Men hent inn en spiss til som kanskje bedre, men på feil side av alderen, altså feil side rent aldersmessig, så tror jeg at det blir kjempebra, men jeg skjønner at folk kritiserer den for at den svakere på ting enn det jeg skulle ønske, men jeg tror det blir veldig bra likevel. Og rent målmessig, skåret av flere, eller i hvert fall i nærheten av det vi kunne håpe på, flere enn han har skårt i alle andre klubber han var i, men det er mulig å dele sesongen veldig i to da.
Dag?
Jeg var jo så heldig at når vi kjøpte han, eller i forbindelse med at du skulle kjøpe han, så satt jeg meg ned med dette Y-Scout-systemet, hvor man kan se hvilke kamper man vil fra noen spillere, fra alle spillere i hele verden når man vil, og jeg så veldig mange kamper fra i fjor, i Atalanta, og da ble jeg overbevist om at dette kommer til å bli bra fotballspiller for Manchester United, og alt det dere sier er riktig. United har kanter som mer opptatt av å avslutte selv, og som i mindre grad flink til å spille han god. Vi har Becker også som... Ja, poenget at United spiller på en måte som ikke gjør Rasmus Høylund alltid like godt. Han kom med skade. Han fikk ødelagt med en gang han fikk litt flyt, så ble han skadet. Men akkurat det som overbeviser meg er at Atalanta i fjor, som pressspiller, som en del av et kollektiv, der funket det. Hver gang jeg så han, så ble jeg liksom... Dette kan du. Og han var da var han 20, og nå har han blitt 21, og han får alt ansvaret, som dere sier, i Manchester United. Det alt for tidlig å dømme, og det synes jeg veldig generelt også. La han få lov til å jobbe litt i ro, da. Tenk om vi får et velfungerende Manchester United, som Rasmus Høylund aldri har opplevd annet enn på TV. La han få spille i et velfungerende United, da kan du dømme han etter et år.
Jeg møtte han forresten på flyplassen i Manchester i går. Hilste på han. Veldig hyggelig å bli gutt. Og de har fått et par dager fri nå, etter havkjøret som har vært den siste tiden. Så, men det som også er veldig relevant for han, er jo at den måten jeg nå spiller kamper på, med så mye høyintensitetsløping, med så mange løp, det å skulle gjøre noe konstruktivt med den kula, med nærmest makspuls, det er krevende for han, det er krevende for resten av gjengen. Så jeg skjønner at kvaliteten på mye av det United prøver å utrette, det er vanskelig å få til. Og at han også, på ingen måte nå blir spilt god på det som styrken hans, han blir jo nå en enslig fyr der oppe, som på en måte skal utrette mirakler på egen hånd. Vi så i Champions League at det kan han gjøre, det raidet hans mot Galatasaray, hvor han løper fra midtbanen og skårer, men det er jo ikke det han skal være god på. Det er veldig fint om han blir veldig god på det. Og så er jeg enig at han må bli bedre feilvendt, han må bli en bedre kombinasjonsspiller. Men dette er jo det han skal få lov å utvikle i takt med at kantene mater han, og han skårer tap-ins fra 5 meter. Det er også et psykologisk spill der, for hver gang han tar det løpet, bruker massevis av krefter på å være der, og ikke får den, så mister du litt og litt tro av. Det er uunngåelig, tror jeg da. Så det var jeg bekymret for helt i starten. Hvor lenge gidder han å ta de løpet? Han gjør det fortsatt, men det har også skjedd at den ballen kommer, og han tiendel for sent ute, fordi han ikke trodde at ballen skulle komme. Så her må de på en måte nullstille litt, få en ny sesong, terpe på settingene. Hvordan skal vi spille hverandre gode? For det gjør de ikke nå. De spiller litt for seg selv. Mann her.
Erik lurer på, velg deres angrepsspiller som allerede spiller Premier League, som dere vil ha inn i sommer. Det er veldig lett å si Watkins da. Men den som vi også har sagt der før, den dagen du bare går og spaserer inn på Villa Park og kjøper spissen til Aston Villa for 25 millioner pund, den tiden er forbi.
Eller 12,4.
Ja, så nei.
Ja, du blir jo sånn, Watkins er jo åpenbart pressspiller og alt sånne ting, og fin alder og alt sånne ting, men Solanke kunne jeg også nevnt, altså det er jo sånn når vi spiller med Kambala der, så skjønner du at de kommer til å lage trøbbel for oss da. Han har blitt en sånn spiss det året her, men han har jo en fortid i Liverpool. Jeg sliter litt med de bakgrunnene vel. Men så jeg synes det er vanskelig, for det er sånn, Høylund skal jo være, jeg tror dere har snakket om det før også her i Juno, Høylund skal vel være det main. Men så skal du ha noen som skal liksom parten opp på han, og må du da liksom hente en vegårdsfyr? Eller hvor høyt nivå kan det være da? Og så skal vi ikke egentlig også ha inn veldig høyt nivå på midtbanespiller, og veldig høyt nivå på enda midtstopper, og det snakkes om en venstrebekk, så jeg bare lurer på hvor høyt nivå klarer du på alle disse.
For jeg tror faktisk akkurat på spissplass, jeg veldig lei av at United kjøper fotballspillere som som vi sa i stad, på feil side aldersmessig, men akkurat her, i dette tilfellet, så tror jeg det bedre å få inn en litt erfaren bromlebass av en spiss, som kan forstå og innfinne seg med en rolle en til to til tre sesonger i Manchester United, og rotere, være et backup og bidra.
Danny Welbeck på free transfer.
Ja, men liksom, faktisk. Ja, men
det er ikke noe marked der heller, ikke sant? Det er et kjempeproblem at hvem skal du gå ut og hente, for det som er, skal du hente en spiss, så skal han jo score mål. Mm. Det finnes mange der ute, du kan ha et rotasjonssystem, men som er god på pressspill eller feilvent, eller vi trenger en som kan, når Høylund er skadet eller ut av form, eller trenger å hvile, så må det komme den vi vet kan score. Og tiden der du har to spisser som er nesten like gode, det føler jeg forbi. Alvarez er ikke like god som Haaland, men kan komme inn og gjøre en jobb hvis de bare spiller med en spiss.
Men Dagerne han er god.
Kjempegod. Ja. Men Eddie Nketiah og Gabriel Jesus eller Havertz, det er på en måte, det er ingen av dem som, nå har skåret Havertz veldig mye mål, da, men når Jesus ikke gjorde det i fjor, så kom Eddie Nketiah inn og kunne score mål for Arsenal. Men nå spiller jo, det er ikke 99 lag til nøte, hvor du trenger fire gode spisser fordi to av dem skal rotere. Så det må ikke være to som er jevngode. Så Høylund skal være main man, men hvem United skal på en måte plukke fra et annet lag? Og nå legger vi litt premissen annerledes enn det spørsmålet er stilt, men derfor vi prøver å tenke realistisk her da. Men jeg har ingen gode kandidater, egentlig.
Nei, og det er greit det. Ja. Det er en ærlig sak.
Matete har jo blomstret.
Ja, hvor gammel er han for eksempel? Har ikke peiling.
Men før Glasner kom, så tenkte jeg at det var noe av det verste.
Ja, det er det. Og der ser du hva en manager kan...
En god manager kan
utrette. Mange som lurer, hvorfor spiller ikke Mason Mount mer? Og det er vel ganske enkelt at gutten må matches.
Eller? Ja, nå har han vært ute med skade igjen da, så nå må han jo matches igjen. Men den forrige skadeperioden, og da han da ble matchet, men ikke fikk flere minutter, så gjorde jo Ten Hag noe helt annet enn han har gjort med alle andre som han har integrert i laget etter skader. Da var det en halvtime før du kunne spille en time eller spille en full kamp. Mount kom kun inn som innbytter og fikk vel maksimalt 17 minutter fra benken. Så for min del er det noe som skurrer alvorlig der, og at han også kommer inn først i 89. Når er han kommer inn mot Burnley nå i helgen?
Jeg tror han 90 pluss 2.
Så det er et bevisst valg. Det er jo at Ten Hag... Altså, han kan jo spille mer enn overtidsminuttene. Er du først på benken, så har du vel minimum et kvarter. Jeg har ikke svaret, men jeg bare spekulerer. For meg er det noe som ikke gir mening der, som jeg ikke forstår noe av.
Nå hadde han vært ute en uke. Det må tas med i bildet i forhold til det. Så det er ikke sikkert han egentlig var aktuell for nesten noe i det hele tatt. Nei. Men det som var mer spesielt var at han hadde en måned med 6-15 minutter i hver kamp, bortimot, og ikke noe mer. Men jeg tror ikke du kommer unna at måten United spiller fotball på har vært veldig bevisst, uansett om vi ikke liker det, og det er midtbanespillere som kan slå fort i bakrom på kant til Garnacho eller Rashford eller Antony, og han er en helt annen type da. Da har du egentlig Casemiro der, og så satser du på Mainu ved siden av han, og så er det egentlig litt satt. Og man takker Fernandes-rollen, så jeg tror på en måte han taper også akkurat nå litt på hvordan det skal se ut akkurat nå da, hvor det der kaosfilosofien ser ut til å være rådende.
Men kaos har det ikke vært her. Jeg synes det har vært gøy. Høydepunktet, som nevnt tidligere, når Dag snakket seg varm fra starta, rett ut av startblokkene. Det var deilig. Nytt sola. Finværet er på vei, og det tar vi med oss. Takk til Dag, takk til Fredrik, og takk for at du har hørt på Uno. Så høres vi om ikke lenge.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.